ampela miandry. Mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Ampela miandry. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy, misaotra anao mandroy hatrany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Amin'ny ity talata fahafito ny volana febroary, taona 2020 ity. Iaraka eto indray tsika ao anatin'ny ora iray, Marika Rasamanana no mikajy ny sera teknika miaraba anazy ihany koa. Ao anatin'izao fiarahantsika izao, ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa ao anatin'ny fifandraisantsika toy ny mahazatra fa anareo mandray anjara mifantana. Dia ny SMS ihany aloha izany no azonareo natanterahana an'izay raha misy ny hoe fanehoan-kevitra avy aminareo momba ny lohahevitra ifampiresantsika eto, raha misy ihany koa ny fanontaniana na ny etaeta dia amin'ny alalan'ny SMS ihany aloha izany no afahantsika manatanteraka izay noho ny antony ara-teknika. Dia azonareo alefa izany ny SMS toy ny mahazatra amin'ny 0330885002. Zay no ela fa ny vahintsika amin'ny ity anio ity dia ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao tompoko a, misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Miarabanao liva dia miarabantsika rehetra tafaraka eto indray, miarabany mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Radio Don Bosco.
Ie, ny lohahevitra sika amin'ny ity anio ity dia hoe ny fandaram-potoanan'ny ankizy a mandritra ny tontolo andro. Ny fandaram-potoana ny ankizy mandritra ny tontolo andro. Raha natadidy tsara isika mpiaino a dia etaeta avy aminareo mpiaino izay lohahevitra izay hoe mba resao ao hoe mba se velabelarany vahiny ao hoe ahoana no andrafetana ny fandaram-potoana ny ankizy mandritra ny tontolo andro, satria matoa izay mampangetahetan'ny olona dia everina fa misy lanjany lehibe ao anatin'ny fanabiazana ny ankizy a izay hoe famolavolana sy fandrafetana ny fandaram-potoana ny ankizy mandritra ny tontolo andro izay. Dia isaorana anareo mpiaino moa izany nanolotra mpitiavana izay lohahevitra izay an, ary dia efa niraisina ny mpitiavana raha teo, isaorana sy fiankasitrana sady ramatoa Aliette Abraham hitondra an'izay fomba fijeriny ny fanehoan-keviny amin'ny mampanabe azy an an'izay hoe fandrafetana ny fandaram-potoana ny ankizy mandritra ny tontolo andro izay. Fa melohan-teny idirantsika lalindalina ramatoa Aliette Abraham, anontany anao ihany aho hoe ny ankizy manahoana moa izany no resantsika eto a, ny firy taona ka hatramin'ny firy taona mazava ho azy misy ankizy lahy, misy ankizy vavy a, ankizy efa mianatra ve sa mbola ao anatin'le tsy mianatra? Tsara ihany angamba ramatoa Aliette Abraham ny amaritantsika azy hoe le ankizy a ohatrany ahoana moa izany ny resantsika ao anatin'izay hoe fandaram-potoana mandritra ny tontolo andro izay tompoko?
Ankizy ohatrany ahoana zany hoe ny taonana ankizy zany a, raha azoko tsara i liva hoe ankizy firy taona, de ny amaliko an'izay a de ozy aho hoe afaka miresaka tsika mikasika ny ankizy ataoko hoe manomboka eo amin'ny ery taona roa taona afaka miresaka hoy aho. Fa avy eo zany a satria le ankizy mitombo a de afaka tohizitsika zany le izy hatramin'ny ny ankizy efa le bebe zany dimy taona, eny taona, fito taona e. Ary le izy koa zany mahatonga amin'ny tena zay hoe any foana nyfanomboana, mila manomboka ny fanomboantsika. De ny ankizy mbola tsy mandeha moa zany, mbola tsy resahana eto, ny ankizy mbola tsy mandeha, mbola trotrona. Fa manomboka rehefa le ankizy le manomboka maleoleo tena, le manomboka mitsangana izy de mandehandeha raha ny trano a, io zany a no heveriko hoe anomboantsika azy. De zay lazaiko zay hoe any foana zany ny fetimbony fiainana, any amin'ny fetimboany foana zany tsika manomboka azy, de avy moa mitohy le izy zany.
Ie, eo amin'ilay ankizy manomboka maleoleo tena kely ozy izy ianao, manomboka mitsangana izy le izy a fandrafetana ny fandaram-potoana mandritra ny tontolo andro. Zany hoe raha ohatra tsika mieritreritra an'izay fandrafetana ny fandaram-potoana izay de misy horajainao a, de misy fepotoana ihany koa, misy faharetany ny zavatra ho atao sy apetraka raha kizy manomboka amin'ny heritaona ohatrany ho an'ny olotsotra, ho an'ny mpiaino tsotra zao mieritreritra hoe ahoana moa zany no ohatrany hoe tonga de raha ohatra ataontsika anaty fonteny hoe anerena avy atrany an'le zaza ray taona hoe ay amin'izao ohatra zany hoe amin'izao ory izy manao an'izao amin'izao ory izy mety ho zakany ve zay
de ho za hoe tsy maintsy manomboka am'izay fanabeazana beazina izy a za tsy teny hoe terena raha ataontsika ami'ny teny frantsay le izy moa zany de hoe fandaram-potoana
ami'ny
teny frantsay moa de hoe emploi du temps fa ny lazako am'izay zany de hoe ny fomba ampiasain'ny ankizy ny fotoanany amin'ny teny tsotra tsy ataontsika sarotra be ahoana ny fomba ampiasain'ny ankizy ny zaza ny fotoanany mandritry ny andro zay de tsotra azotsika rehetrarehetra zay tsy misy resaka aterina kely ary de nena koa zany a le fomba fanabeazana tia nampataina zany de le hoe tsy terena ny zaza ajaina izy a ampiana izy amin'ny fitombony zay zany a no fototra iaingatsika ary hatramin'izay moa rehefa miaraka amiko de zay foana zany manaja foantsika le olona kely reo olona kely a
oray mandendeha
zay olona kely mandendeha olondehibe izy rahatr'zay horeny izy a horay izy a de ajaina tanteraka izy a amin'ny filandy ahafany tombo araky ny tokony ho izy a ahafany rahatr'zay a aleotena anana maizy azy zay zany
ia idiratsika re idiratsika le izy a mba fahatsika mahazo mazavatsara kokoa le zavatra ho atao a ho an'izay ki zay a ao anatin'izay hoe fandaram-potoana mandritra ny tontolo andro zay
de ny angatsika aloha voalohany indrindra de marina fa miresaka tsy hoe fandaram-potoana mandritry ny andro fa miainga foantsika hoe ny fotoana fatoriana ankizy a sy ny fotoana fisakafoanana izy zany a na tiatsika na tsitsika de mila filana fototra zay mila matory ny zaza ary mila misakafo ny zaza raha jerisika ny fotoana fatoriana zany ny ataoko hoe ny fotoana fatoriana zany a hoe afiriana adiny firy a de hoy zao hoe raha mbola latsaky ny telo taona izy zany a de mila matory eo amin'ny roamby folo ora eo ao anatin'ny efatra amby roapolo ora zany ao anatin'ny andro fiala de mila matory izy a eo amin'ny roamby folo ora le roamby folo ora zany a misy le matory izy a mandritry ny alina zany a mitoy fa misy osa le hoe ataotsika hoe ao ariana sakafo atoandro le ariva avy ny sakafo atoandro zany fa ninoninona zany de hoe raha totaliana izy de tokony manodidina amin'ny roamby folo ora io
raha latsaky ny telo taona zay
raha latsaky ny telo taona izy de miena iny miena tsikelikely a rehefa mitombo izy rehefa mitombo ohatra zao ny midimy taona any a de miena adiny ray le izy
arakaraka ny tombony taona arakarakany no miena le ora
de iny zany a atao hoe lalàna mipetraka marina fa hoe ny ankizy tsy misy mitovy olombelona ireo a olona velona samy manany fiaina sy ny fitombony sy ny afaingana samy hafa fa ninoninona koa zany misy ohatrany hoe lalàna fitsipika izay amin'ny akapobe zany a mife ny olombelona zany de ny sakafo koa tsy izy avy am'izany hoe tsy maintsy misakafo ny olona tsy maintsy izy misakafo a maraina atoandro ariva ny kisikely de eo zany ianao a raha ohatra zany izy ka hoe matory roambe folo ora diny moa zany ataoko hoe midina tsikelikely arakaraka ny fitombony a de eo koa zany ianao mpanabe olondehibe no mijery hoe aiza koa izy ny tokony sakafo maraina atoandro ariva vo avy mifo izy zany a de mila misakafo maraina de ny atoandro a de ny ariva de reny zany a ny ataoko hoe ora tsy azo elingelenina tsara apetraka reny a ary fitsipika tokony hoe atao raikitra zany fa tsy hoe hovaovana mila ajaina tsy hoe hovana akory hoe androany izy de misakafo am'izao de raha pitsondray am'izao ny lera izy zany tsy tsara satria tsika manabe sady manabe ny tenatsika de fitsipika zany ilaina ahafana mife ny olombelona ary ny fiainana misy fitsipika foana ary mbola kely zany de fa apetraka izana apetraka amin'ny fitsipika satria inkoa ny manefy azy a mandrakizay raha ohatra izy zany ka hoe apatorianao atao hoe amin'ny ora hoe tsy hovaovana de iny manefy azy a mandrakizay zany
na ho amin'ny toetsainatoetsaina
sakafo koa tsy izy afa amin'izay rehefa de ohatra izy zany ka hoe ampisakafo ananao hoe ora raikitra de iny ko zany manabe azy de lasa raisiny zay de lasa fitsipika ho azy zany zay fitsipika ary ny fiainana io zany mila fifehezana de mila fitsipika natitsika na tsitsika zany amin'ny fiainana iny zany tsy kitihako fo za hoe miainga am'izay tsika apetraka zany zay de aiza zany le ora hafa zany hoe misy zany matory a de misy ny
sakafo
de le misakafo zany misy koa le ataotsika hoe gote kely ny ariva na ny maraina koa raha mety misy gote kely reny zany a tsy maintsy apetraka reny tsy maintsy apetraka rena ny gote a atao tsara melanelana sakafo maraina sy ny atoandro da atao tsara koa zany a melanelana amin'ny sakafo atoandro sy ny hariva fa sa tao mifanakaiky akory reny zany lefitsipika apetraka tsika olondehibe vitsy izay a dia hiditra amin'izay tsika le fotoana anelanelany anelanelany zany dia ozy a hoe mitentsika hoe fandaram-potoana deja moa nyteny hoe tsy terena tsy azo hoe tsy tonga zany de ampidirinao tsy hany hoe manery ny ankizy
ohatran'le atsika le hoe efa lehibe sy ny tanoraka hoe tsy maintsy miditratrano amin'ny fitoriva
zay na koa ny ampianarana de hoe milera hatramin'izao tsy maintsy zao milera amin'izao tsy maintsy zao fa ozy a hoe ampianarina izy a anana an'izay fa tsy tonga de atao hoe atery atery be zany de ozy a hoe ilaina za zany a miteny zany tsika hoe fandaram-potoana ny ankizy amin'ny mandritry ny andro a fa zay iteny hoe amin'ny akapobe zany ty ho atolotry ty hoe misy tsy maintsy atao an'izao a misy tsy maintsy manao an'izao fa tsy afaka tonga tsika de amelera fa io a satria ny ankizy a samy manany maizy azy de manjary raha ohatra ianao zany ka tonga de terena be izy a de manjary ohatrany hoe tsy ivelatra izy amin'ny maizy azy satria ny ankizy tsy mitovy na prêt-à-porter tsy mitovy fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe zao toko misy an'izao tokony atao misy an'izao tokony atao de av eo ianao ray aman-dreny solo dehibe a no malala hoe rehefa ty zanako ty de ahoana rehefa ty rehefa ifarany de ahoana rehefa ievy de ahoana arakaraky ny toetra ny tsiraray avy zany zay ko zany tiako apetraka fa na izany na tsy zany de oza hoe apetraka am'izay zany le hoe inona no ataony
eo mantsy ny azafady indrindra raha matoa lety abrahama ohatra le lasa kely ny saiko am'le miteny anao hoe rehefa i mato de izao rehefa iaivo de izao rehefa ifara de izao ahoana zany ny tena hoe ijoroany le ray aman-dreny amin'ny mampanabe azy mba tsisin'le hoe miangajanake ay rehefa ifara de ohatra zao foana na rehefa imato na rehefa iaivo any zany ohatra manitikitika kely ny saiko tsy mety isy fihetrakena any am'le zaza ve zany amin'ny fitondrahana azy ireo anatiny fanabiazana azy satria inyle zareo mbola kely iny mihitsy ny de efa mivelatra mandray a manontanytena mahita le manodidina azy
ny amaliko an'izay a toza hoe eo ampanaovana ny hetsika isan-karazany ny ankizy no ahitanao ny toetra ny tsirairay avy ianao zany ray aman-dreny a mametraka ianao ohatra fotsiny asiako zany hoe misy ny atao hoe hetsika anivelan'ny trano atao kilalao hetsika fa misy ny atao ao an-trano de iny zany ilainy ankizy rehetrarehetra iny nalana vavy na firotaona na firotaona mila n'izay ny olona rehetrarehetra ahafahany ahatsara ny fitombony zany mila mivoaka ny trano izy a manao hetsika ivelan'ny trano fa misy fotoana izy mijanona ao an-trano de eo zany ianao zany malala hoe tsy maintsy misy an'izay a de zany mametraka min'ny fandaram-potoana fa eo am'izay ianao arakaraky ny ankizy io a de hitanao hoe ihany ry a mahazo aina koa rehefa nivelany ihany ry rehefa atao an-trano de zay le hoe eo ampanaovana an'le hetsika ianao le fandarana ianao a no mahita ny toetra ny ankizy tsirairay avy de rehefa zay ianao a de eo am'izay zany ianao a mitady paika arakaraky ny ankizy sy ny toetrany asa raha mazavy zay zay zany aloha nataoko voaloha zay le hoe misy ny ivelan'ny trano a misy ny ao an-trano any ivelan'ny trano koa mbola misy zavatra isan-karazany any zany misy ohatrany hoe manao izy a ataoko mampiasa vatana miazakazaka izy mikarenjy izy manao tsikolombatity izy mitsambikimbikitra zany ilaina daholo zany ilaina akizy zany ary ilaina ao anatin'ny ray andro ao anatin'ny ray andro a mila mivoaka ny trano ny akizy a mila lao any ivelany mikarenjy ozy ny fitenenana sambikina manotsigolobatita etsetra etsetra etsetra
isan'andro
ao anatin'ny ray andro mila an'izay ny ankizy zay mahatonga ny any ampianarana mbola misy ny récréation kiarenjy ny ankizy manao fanentsy satria misy an'izay misy dikany daolo zany reny fa tsy hoe zavatra petrapetraka fotsiny fa itsika zany mahita hoe raha manomboka ny ankizy kely zany any an-trano a roa taona heritaona de mila mivoaka ny trano ny ankizy mila mivoaka be ny trano izy a de ao anatin'ny fandaram-potoana zany a asianan'izay hoe mila mivoaka ny trano miaraka amin'ny ankizy ny ao an-trano ndray de zay nataoko hoe misy an'izay ny ivelany fa misy ko a le ozako hoe mampiasa vatany fa misy ko le hoe any ivelany izy mandinika ny natiora fianarana koa zany mandinika ny lolo mandeha mandinika ny vorona mandinika ny roplanina mandeha mandinika ny masoandro rehetrarehetra reny zany a ilainy ankizy daholo amin'ny fitombony ary tsara fa tahatsika hoe mahasoany ankizy ary mampivelatra ny sainy ankizy ireny de ilainy reny raha ohatra tsika zany manana tokontany a de tsara be sanatria tsy manantsika fa hoe ao anaty trano fotsiny hoe appartement ohatra any a de zaro ihany a mivoaka ny ankizy voka kely ny ankizy
ary na mintsy anao tena miezaka mintsy manatanteraka
azy. Ilaina ary tena ilaina izany izany. Ozy hoe hafa le ozy hoe ezika azakazaka ilaina eny amin'ny vatany a, amin'ny fitombon'ny vatany ary mahasalama azy. Ary ny ankizy koa rehefa ny ankizy kely izany a be angovo be izy a, dia le angovo iny mila avoakany iny. Karaha mijanona anatirindrina efatra dia izay mahatonga ny ankizina iray lasa madiditra, lasa maherisetra satria angovotokony
ivoakan'le angovo izy dia tsy mivoaka.
Zay tokony manomboka heritaona zany a, dia zany mitohy hatramin'ny firy taona. Toy izy zany arakaraky ny taona zany dia mitohimitohy le izy zany. Fa ninina zany dia mila mivoaka ny trano ny ankizy.
Eo amin'ilay mivoaka ny trano izay mihitsy ho an'ilay zaza heritaona raha matoa aleta Abraham, ahoana zany no atao azy? Teo mantsy ny tena anao hoe mijery natiora, mamantatra ny lolo, ny biby manidina sy ny
aeroplana,
ny voninkazo isan-karazana. Fa le zaza heritaona mihitsy zany ohatra manasany saiko kely mitiako anontaniana idirana lalindalina hoe entina mivoaka ihany koa izy, fa le fomba fanatanterana zay aminy zany hoe mila mamantatra izy, ahoana zany no anaovana azy?
Hoentinao tantananao izy dia andaotsika dia rehefa mandeha anao dia mandeha dia izy dia anao nomitany hoe jere saitraitra ilay voninkazo, jere indri ty voninkazo ity,
tena resahana aminy,
resahana mihitsy dia misy vitsika mandalo dia jere misy tanalahy mandalo dia aseho anazy. Zany hoe izay foana koa zany tiako tenena hoe mila olon-dehibe foana ny ankizy ahafahany mivelatra, manampy aloha ny olon-dehibe fa tsy avela rery fotsiny. Zay zany tiana, zay koa zany tiana tenena, fa zay moa zany le faharoa, fa zao moa zany le ivelan'ny trano sy anaty trano. Fa ohatra zao hoe na ivelan'ny trano anaty trano zany a, dia misy fotoana mila olon-dehibe izy anampy azy amin'ny fivelarana zany. Ohatrany fotsiny le teniko teo hoe ianao no mikidika ny sainy zany manahitra azy hoe jere misy valala, jerenao ry, jere ry misy kakana, jere ry misy bibilava. Dia zay ko a izarana azy tsio mahita ny natiora. Mba tsy atao tsy anao ndray ny miororo voalohany indrindra, mila zay a, rehefa anao ny miororo
matahotra
zany mihitsy tena zany. Rehefa ianao olon-dehibe no matahotra sy taitay bombona, dia mazava ho azy ny ankizy fa ohatr'izay. Dia anao zany a mila mifetena hoe manabe a jereny ty zasy ty a, ary tsy tatiko ty zasy ty raha lasa kanosa be rahatr' izay. Dia rehefa tsy tatinao zay tsy tianao a, dia anao no mila miezaka. Na kanosa be ary ianao taloha mila hery zany. Ohatra fotsiny ny tenako manokana za farak'izay matahotra totozy, farak'izay matahotra totozy, dia zany ny fahoriana be aminay hoe misy totozy tafiditra ao an-trano, dia tena ohatrany hoe tena raharaha be zany. Fa vo niteraka ny zanako vavy a, dia ozy hoe tsy tiako ty zanako ty atahotra totozy ohatra anahy. Dia inona ny nataoko zara-pitiavana, tena nanamboatra saina rehefa mahita totozy, dia avintra izy re mahafatifaty kely novako tantera za le kanosa be matahotra totozy a, tena novako ny saika, tsy tiako ty zary ty atahotra ohatra, dia lasa ny saiko mihitsy zany namboariko ary nanaiky ary nanapa-kevitra hoe dia lasa tsy matahotra tony zany, dia za koa lasa tsy matahotra tony zao. Fa taloha zany tena ampatsorana ndraiky an'izany, tena fijalizana ohatra ny totozy na koa iny ty le katsatsaka koa fijaliza zany, misy fizany tafiditra ohatra ny taloha. Fa zao zany a satria ny tena tsy tay ohatra hoe mahita anao dia tsy taitra, dia tenenao raha zakely hoe mahafatifaty jereny lokony tsara tare, tena ovanao zany le izy. Dia zay le ataoko hoe ny ankizy ireo na ohatrana ny ivelany a, mila olon-dehibe foana ireo anampy azy amin'ny fitombony. Mila olon-dehibe izy zany anampy azy tanteraka, ahafahany hoe hotony, ahafahany hoe mitatra manitatra ny sainy zany, manokatra ny sainy.
Mazava tsara. Ye, miditra tranotsika miroso trano.
Dia raha ohatra trano indray ozy zany ataoko ao anatin'ny andro zany a, mila mivoaka. Mila mivoaka kely ny ankizy zany a, sady ilaina koa na ny rivotra madio ra ny oksigena moa lazantsika azy amin'ny teny frantsay, ilainy izay. Rehefa ao an-trano indray toza hoe ao zany a misy fotoantsika na ankizy heritaona ary ozy zany dia efa manomboka, tsy maintsy a manokana fotoantsika hoe ilalaovana miaraka amin'ny ankizy. Zany hoe misy hetsika atao zany a irahan'ny ankizy amin'ny olon-dehibe, fa tsy avela rery eo izy akory. Matetika ny zavatra mitranga matsy ohatrany hoe ankizy dia hoe tsy malinda avela rery eo izy, ambena andretrarehetra izy
dia avelanao io
fa mila olon-dehibe izy a anampy azy a, ampiratra ny sainy, anitatra izy zany, hitatra ny sainy a, raha avelanao rery eo izy dia hitatra ho azy anana ny fomba fahitana izy a, fa hafa le misy olon-dehibe zany a izay a manampy azy.
Mety tsy hitovy amin'le fahitany azy le fitarihan'ny olon-dehibe azy.
Zay natao hoe manampy azy zany. Zany hoe za koa miteny hoe tsy tena hoe bakiona be izy akory hoe terena hoe tsy maintsy zao a, fa mila olona ianao koa mandinika azy, satria eo ampandiniana azy milalao a no afanao mamantatra ny toetrany. eo mpandinina azy anao mamantatra ny toetrany zany de mahita hoe e ty zary ty atao mahita amin'ny atsi zavatra tsy hitanao kory de hitany ohatra fotsiny zany
manompokanina efa tokony hamantara ndray mandreny ny toetra ny zanany tsirairay satria ilaina any amin'ny fitombony indrindra rehefa le ao amin'ny adolan'ny sento sy ny karazany ao
fa tsy mety zany ataoko hoe fahazarana mazatra ohatra hoe avelo fotsiny ankizy a fa mila olondehibe ny ankizy a hiary lalao aminy hiary lalao hiaraka anao zay na manao sary arany de afaka miaraka aminy eo de anao moa mody amma olondehibe anao ianao ve moa de anao zavatra tsara tarehibe fa afa aleo miaraka aminy de mampirisika sy makasitraka zay ataony zany ilainy iny de eo zany ianao miaraka aminy de miresaka de mampiresaka azy io satria iny ko ny hitarany sainy ko ahafahany miteny ko rehefa erahanao izy a de efa miresaka aminy ianao a de mitatra ny sainy ko amin'ny resaka teny zany miresaka izy de malala manjary mahita teny isan-karazany izy a avy amin'ny alalan'ny fampitanao teny zany a amin'ny fiarahana zany hoe ilaina zany ny fotoana erahany olondehibe sy ny ankizy fa tsy hoe avela fotsiny ny ankizy de eo zany zao hoe misy lalao irana zany afana mahintatra ny sainy isan-karazany be deibe zavatra azo atao zany be deibe zavatra azo atao na de mampiditra fotsiny ara hoe ataoko zany hoe misy boaty kely be deibe ao de ataonao mifampidipiditra iny de miaraka
aminao akorontanaoy ty tokony iaraka amin'ity de akorontana dedavina hoe izany namany
zay mihitsiny zany hoe mafaka na mampiditra ena koa fanjaitra kely zavatra hoe mikofesy be deibe zany zavatra azo atao e de anao zany miaraka aminy eo mampifalifaly azy sady manampy azy kely satria amy voalohany ko izy tsy malala fa anao zany ndraindray mila manampy any hoe zao jereo tsara de ary ny zazakely a mijery ary makatahaka mora makatahaka be zazakely de ohatra koa zany amle hoe tsy maintsy eo ny ray aman-dreny a zay zany le hoe lalao fa mila koa fotoana koa hoe mamaky boky ohatra na mijery an'ireny le boky be sary be reny tsy avela rery eo izy a fa ainao no miaraka manampy azy a miaraka mijery an'le sary mamaky boky moa ataotsika hoe mamaky boky moa ny olondehibe fa ny ankizikely zany a zay ny fomba makiny boky va mamadibadika izy de mijery sary izy de ianao miaraka aminy eo izy ty ohatrany izy ty iny
amin'ny alalan'ny sary
amin'ny alalan'ny sary
mahafinaritra
zay de miresaka zay le hoe zay le ilana an'le olondehibe a miresaka mampiresaka azy de mampitena ny sary ko zany zany tena hoe ilaina amin'ny anampihana ny sainy ankizy a ahafahany mivelatra sy misokatra zany de ozy a zay foana teniko hoe tsy avela irery izy zay mantsy matetika ny fahatosoa ny ray aman-dreny a fidianana kilalao be deibe fidianana boky de amena nrehetrarehetra izy
dedadaseny
variana miasa de tsy mahita de rehefa tonga ny andro tsy fiasana de dadaseny manana zavatra afa tao de ny ankizy a avela fa mila olona izy anampy azy zany ary le manampy azy fa le fotoana irahny iny ko a mamy de mamy iny a akafizan'ny fiarahana aminao ilainy zany ny kilalao sy ny sakafo sy ny akanjo ratare fa ianao mihitsy ko no ilai ny araka aminy zany iresaka aminy ifandray aminy a ifampiresaka aminy de eo koa zany afahany mifanakalo ahafahanao ahafahany milaza ny zavatra tia sy ny zavatra sy tiany ahafahany ray aman-dreny mifakahazo amy zanaka na heritaona raha hoa de ave moa mitombo ny taona de ataoko hoe memiena zay fotoany zay fa ao foana zany le hoe miaraka rehefa le bebe izy de miara-milalao baolina aminy ianao miara-milalao baolina rehefa le bebe izy a de miara-manao loto aminy ataoko hoe arakaraky ny taona zany misy zavatra azo atao foana zany fa le atao ny miova arakaraky ny taona ny ankizy fa ny fitsipika zany de lazaiko foana hoe misy taona miaraka amin'ny ankizy ianao milalao miaraka aminy a miresaka miaraka aminy a ahafatahanao ny toetrany a ahafatahany ianao a ary ahafahana mifakao azo mbola kely de av eo a misy fotoana zany toko hoe misy fotoana zany tsy maintsy arahana aminy a fa misy kosa fotoana avela izy a izy rery ny lalao rery zany hoe ianao zany zay zany le ataoko hoe fandara-potoana anjaranao anjaran'le ray aman-dreny mijery fa misy fotoana kosany izy a tsara hoe izy rery midebro satria eo izy a maneo ny maizy azy maneo ny zavatra tiany avelanao eo izy a de manana zavatra tiany izy sy ny kilalao tiany a de izy any no misafidy eo de manao zay zavatra de eo zany ianao mamantatra hoe ay zao ny tiany izy ty ay lina be am'izao izy ty ahafantaranao an'le zanako soa zany zay
izy tsy mila fantarina mihitsy ny ahafahana mitary dalana azy a ty aty kokoa ny lalana mba tsisy n'le hoe ianao andany ianao manao dokotera na hoe andany ianao mianatra manao tiana ho tonga dokotera na tiana ho tonga pilote de ianao mihitsy no manery
azy satria mbola kely izy zany de efa manana zavatra mahafinaritra azy sy manavalana azy sy malina azy a de zay le hoe ajaina Adzai ni zany afany mivelatra ratra izay zany satria mbola kely izy dia efa manana an'izay maika an'izay dia ny adidiny mpanabe zany dia manampiasa afany mivelatra amin'ny zavatra tiany sy ny zavatra manavana anazy izay zany ny fanabeazana fa tsy hoe tereny izy tsy maintsy lasa dokotera na lasa iny ty mpitondra roplana na inona zany reny nofinofo reny a fa ny zaza manana zavatra tiany.
Ao anatin'izay le fandrafetana an'izay le fandaram-potoana izay inona ny zavatra anapitsika ny ray aman-dreny hoe tsy maintsy tandremana sy tsy maintsy atao?
Atao zany hoe tsy maintsy tandremana aloha tsy maintsy tandremana tsika ray aman-dreny a ndraindray atao hoe tsy manam-potoana, ataoko moa zany hoe tsika ray aman-dreny miasa zay mihitsy moa zany atao hoe lalana fiainana miasa de olona no alainao a hitaiza ny zanakao ataoko hoe raha mbola ao an-trano izy zany raha le mbola latsaky ny telo taona de olona de eo zany za hoe mila isika mifidy tsara hoe iza ny olona tiako iambina ny zanako. Mila zany a araka nytaoko hoe raha tianao hitombo izazy io tianao hivelatra araka ny tokony ho izy a de ny olona miaraka aminy zany a ny olona miaraka manabe azy a no mila olona tena olona afaka anaja azy anabe azy amin'izay le hoe anampy azy amin'ny fivelarana zay de any zany o za hoe zava-dehibe hoe mila ny ray aman-dreny a mijery tsara hoe iza no olona azoko iankinina anampy an'ity zanako ty a hitombo araka ny tokony ho izy izy. De eo zany ianao koa de tsara miresaka am'le olona zany hoe tsy sanatria zany a tonga de baiko didy zary nataonao an'le olona fa resanao le olona resanao ny etaetanao sy ny zavatra fandrinao amin'ny zanakao io ny fomba tianao hitondrana anazy a mba hiepitany am'le olona ho azon'le olona le izy am'izay mifakazo tsara zany le ray aman-dreny a sy le mpitay zany le zaza. Asa raha mazavo
zayzay
fa zay a zava-dehibe zay fa tsy hoe mila olona fa tsy maintsy miasa amin'ny afaka roa volana de zay olona tonga tena mila olona fa tena vonjy maiky ty maikamaiky de alaina fotsiny zay olona hita de lasa ianao afitra fa de nahazo olona fa mila zany a homanina tsara le olona am'izany hoe fanampy satria fototry ny fiainan'ny olombelona zany a ny fahazazana
tsy tokony ho amahivanina
zay de akoatran'izay keo le hoe tokony hitandremana raha tsy eo ny ray aman-dreny zany na ao raha moa ny ray aman-dreny a de mila mitandrina be koa amin'ny zava sanatria zava-doza zavatra mampatahotra zany zavatra mampididoza ny tiako tenenina any ko zany mila tandremana be misy zavatra tsy ampozonao mihitsy a fa ny ankizy a tena hoe makingy azy tsy ampozonao fa sanatria izy tsy malazy afaty azy de any ko zany mila tandremana be na milalaotady ohatra ohatra asorona dola ny zavatra zay hoe mampatahotra misy ankizy a milalaotady izy iny tady iny zany lalaovana sanatriny a ataonany izy tsy malaly inina hodikodiny amin'ny tendany hoe nisy tsy malaly inina de any ko zany o za hoe ezanao a asorona zavatra mampidoza rehetrarehetra ny courant moa zany a de ampiakarina ambony fa tsy atao ambany raha ataonao ambany de sa misy le protège reny moa zany amin'ny courant na atao lavitry ny tanany ankizy fa atsofony any mivikely sanatry ny vava re zany tsy ampozonao mihitsy mi zavatra tsy ampozonao fa mampidoza ary lakizy tsy malazy ambony tany de reny fitandriamandre zany a ianao aloha no mitandrina tsisiny zay fa avy eo koa le mpitaiza koa zany a zay le hoe mitsara mifampiresaka ampitainao am'le mpitay zay a azaolo le mpitaizany zay le hoe sanatria misy zavatra mampatahotra zany mampididoza ataoko ohatra ohatra raha ohatra
mozavatsara
ndraindray koa ohatra hoe ankizy roa no miaraka amin'ny lalaoko de ankizy roa tsy malaly ny afaty azy izy a de zay aloha hoe tsy maintsy mila olona zany a miaraka aminy eo manara-maso satria ny ankizy tsy malaly zay afaty azy sanatria migoany ray ny masony ray sany tsisy malaly tsika ho a nampidiriny zavatra natiorin'ny anankiray re zany mety mitranga ary ny ankizy tsy malala fa re zany le atao hoe fitandremana tokony ataotsika olondehibe ray aman-dreny a ary zay mpitaiza rehetrarehetra de zay le ataoko hoe ny ankizy tsy avela ire raha ohatra ka miteny hoe tsy maintsy miaraka aminy ianao milalao a fa misy fotoana izy avela irery le hoe avela irery a eo ihany ianao manara-maso fa tsy hoe avela ao anaty hevitra ray de lasa ianao mandeha fa avela eo tsy ianao zany tsy miaraka aminy antsony andeo tsika anao anzao nto tsy anao anzao a fa izy am'izay avela malalaka fa ianao manara-maso azy foana na manao savily anao na manao sakafo ianao na manao ina de mijery re mijery azy foana satria tsy fantatra ao ray tompo matsisy malala zany de zay le ataoko hoe mila zay le fitandremana tokony atao zany satria tiatsika le zasa hivelatra hivoatra fa tsika koa zay tiatsika zasa mba tsy sanatria sy loza azo azo zany mba ho lavitry ny ny loza isan-karazany izy zay mampatahotra zany.
Ny ambarana antsika azy an'izay famelabelaran'izay milohany idirantsika amin'ny fandraisana ny sosokevitra na ny fanontaniana avy amin'ny mpiaino. Raha ohatra ka vitan-tsakan sy andavany arak'izay nyresanao azy teo, inona ny tombontsoa ho azo ao anatin'izay ho an'le zaza sy ho an'le ray aman-dreny?
Raha vitan-tsakan sy andavany, tombontsoa ho an'le zaza aloha voalohany indrindra de hahay, satria zany a ianao zany rehefa miresaka amin'ny tiona andaontsika ianao amin'izao, andaontsika any an-tokotany amin'izay, andaontsika hiaraka, avela ianao aloha anao zay tianao, zany hoe ianao zany mampiresaka azy foana, mampafantatra azy ny zavatra zay atao rehetrarehetra. Inona indray ny programantsika androany? Rehefa avy misakafo de anao inonjy na zaza heritaona rany a de afaka resana ohatra zany, na zaza heritaona raha hoa mahazo resaka izy de ohatr'izay foana zany a oza hoe zarinao izy a ary zarainao aminy zavatra zay ataonao rehetrarehetra aminy a ahafahany mampiditra nina ao an-tsainy a ary ho lalipaka ny an-tsainy ary toetra ao an-tsainy. De rehefa zay no apetraka ao a de izy rehefa aveo, satria izy tombo ny afetseny ny sainy ny tombo a de izy any aveo a tsy mila tenenina ntsony, miaraka amin'ny taona ho a izy aveo a efa ahay hoe anao an'izao a de anao an'izao de anao an'izao. Mila mampiritrano a, mila manampy anena manora raha, satria neny zany amin'ny voalohany amin'ny tena andaontsika anao an'izao aloha, andaontsika ambi miaraka amin'ny manasa vilia, andaontsika anofo sakafo, andaontsika anykarakara gote. Reny le neny amin'ny tena reny marina fa zazakely heritaona ve moa ay fa le fomba zany a ianao le hoe mampiditra azy hoe andao isika, andao isika misy dikan'izay matsiaro izy hoe izy ko zany a ao anatiny mandray
anjaryzay
mandray anjary izy a fa misy dikany be atao hoe teny vazovazo mampiome mafatifaty a fa misy dikany le fomba fiteny izay a amin'ny fanefenany ankizy hoe isika isika. De avy izy arak'izany hoe matsiaro izy zany hoe mandray anjara tompony andraikitra koa izy a de iny manefy azy am'izany hoe esika tokony atao zany, satria sanatria neny marary, sanatria o zany olombelony neny na mpanampy a de eo izy mahita hoe ay miezaka izy anao arak'izay mba saipatany a rehefa tsisy olona anampy azy eo. Asa raha azotsika zany hoe apetraka zany le izy apetraka de za hoe zay zany ny tombony any amin'ny ankizy a lasa hoe ankizy tompony andraikitra izy a manana fanjavatena mandatena fa tsy miandra an'izany izy fa tonga de manao ary malala ny fotoana ampiasako ny fotoana hoe anao an'izao a de anao an'izao a mila an'izao, mila mivoaka, mila milomano a, mila isa mandra-pahalehibe anao zany a de zay zany no atao hoe fomba ahafahana mametraka mampitany aminy a zany hoe ny fotoana mila ampiasaina ary mila tantanina fotoana, mila tantanina fotoana. Tombontsoa any lehibe a de arak'izany mihitsy ny hoe maivamaivana ianao rehefa mahita ianao hoe mahavita tena zanakao de milamina ianao ahafahanao zany hoe milamitsaina ahafahana manao zavatra hafa indray, satria ianao koa mbola olombelona manana zavatra tianao atao. Fa nanefy zany ianao tamin'ny voalohany anao ny anjara birikinao tanteraka,
tena tsy hoe maivana fa tena goavana le andraiky
zay goavana be mihitsy a fa rehefa aveo zany ianao fa zay le hoe afaka mitsotsotra ianao rehefa aveo a amin'ny zavatra hafa zay tianao atao, fa tsy hoe akizy firy taona izy mbola bakiona tsy mahay mbola
matetikaefa ny atokantrano mbola mampivadika totoandray
aman-dreny e satria tsy zatra de ohatrany hoe tonga sindra mamangy zany le ray aman-dreny makany atokantrano jereny ohatrany tsisy tosaritaka atao zazakely atao tsika satria tsy zatra
tsy nibeazana tamin'izay,
tsy hoe manome tsiny tsy zanatria a tsy hoe za koa tonga lafatra zanatria tsy zay a fa tsika moa zany atao hoe fanabe de zavatra traiky efa hita zany a ka tsy nety a de mba hizana zany mba tsy hitrangany any amin'ny zanaka sy ny zany rehetrarehetra zay ny tiana lazaina. Fa ny tena kory tsy hoe tonga lafatra ka tena nainy taizabe na vita zao fandarapa
apatoraka ie misaotra indrindra raha matoalety Abrahama any amin'izay resadresaka izay a. Manomboka eto tsika de andray ny SMS avy aminareo mpiaino a. SMS zany nofatsika amin'ny fandray mivantana ato anatin'ny fandarana. SMS voalohany a, za tompoko manana zanaka roa lahy, sivy taona ny ray a de telo taona ny ray. Tena somary be lo le zokiny sady be famaliana. Ny zandriny ray a tia milalao, inona ny tokony anabiazana azy tompoko?
Sivy taona zany ny zokiny a la de ny ray telo taona, le telo taona be lalao a le sivy taona be famaliana. De ny azoko tenenina amin'ny namana asa na reny io na ray no miteny moa zany a ny azoko lazaina fotsiny tohatra hoe le telo taona amin'ny taonany tsara mihitsy zay be lalao, ny ankizy kely zany ny asany a de milalao zay zany tsara fa itsika le niteny teo hoe misy fandarana rehefa milalao izy tsy avela irery ao izy a fa mila kosany zany arahana arahana misy olo-dehibe miaraka aminy a miara-milalao azy sady miresaka aminy zany. misy taona ndray avela irery izy, misy taona makany tokotany izy milalao, tsy maninona misy izy raha be lalao fa ny lalao isan-karazany, misy ny any tokotany, misy ny ao an-trano, ny ao an-trano misy miaraka aminy, misy ny tsy miaraka aminy. Zay natao hoe zay zany no alamitsika amin'ny zaza telo taona be lalao. Ilainy, iny ny tombony ny lalao iny, iny ny asany ankizy kely, iny ny asany de tsy maninona misy fa de lehibe azo soma tsara, maroro taiza, tonga vataiza.
Ara-dalana tsara zany izy, roa lafa zany na.
Le sisy taona ozy ianao hoe be famaliana izy a, de ozy ao anatin'ny taonany io satria efa manana manuel maizy azy izy. De rehefa bakiona izy de mba manana zavatra tiany izy, de mba tsy rehefa bakionao izy de anaraka foana foana, efa lehibe izy zany de mba manana ny heviny, de mba maneo izy, de tsy tonga izy de anaraka be fotsiny hoe miaraka amin'ny vava. Ny ankizy taloha no tenena hoe miaraka amin'ny vava de manaiky. Fa izy zany rehefa jerena ny ankizy taloha lasa tsy manana maizy azy, lasa matahotahotra fa alô ny ankizy aneo, alô izy aneo, fa ianao kosany a no miezaka miaino azy, mahazo azy, fa ianao koa maha olo-dehibe anao a, de olo-dehibe foana ianao zany mifehy foana. Zany hoe tsy tonga de masika be akory fa miezaka miaino azy, miezaka mahazo azy a, fa mampisoko hoe zazakely mbola mitombo izy a, de mila olo-dehibe anampy azy fa mitombo. De le dada sy ny zany le olo-dehibe manampy azy.
Ny zafikeliko a dimy taona nipetraka ato amiko, douzième izy, tena tsy mety manao devoir mba ampio za amin'ny fomba hafahako mampita amin'ny marina fa tena be toromaso be izy.
Dimy taona ozy a zafikely zany io a, dimy taona
tsy moa zany na bebe na dadabe ty manoratra ty
fa dimy taona izy de be lalao tsy mety anao devoir a, de be toromaso be. De ozy a hoe tsara fantarisika zany hoe ny zavatrehetra misy antony daholo, misy antony daholo zany. Maninona izy eny no tsy tia manao devoir? Tsy fa tsara fantarina zay, tsara fantarina fa misy antony. Maninona izy ny lasa be toromaso be? Satria ozy aho hoe raha ny toromasony ankizy zany a, ankizy eo amin'ny dimy taona eo a, tokony hoe raiky ambe folo ora na folo ora izy ny tokony matory zany. Dimy taona zany a efa makany tsekoly zany a, de any tsekoly le misy atao hoe ny ariva angamba misy le matory, tsy fantatro an, arakaraky ny sekoly koa moa io zany. Zany hoe raha ohatra ka efa hoe matory tsara izy ny alina de efa misy an'izay any am-pianarana zany, misy le matory ny ariva tsy tokony hoe efa ampy zany, zay ny atao hoe le jerena hoe afriny izy ny tena matory, mba tsy tenenao be toromaso izy fa mila hoe mila fotoana zany hoe ilainy ankizy amin'ny fitombony ny toromaso. Raha tafahoatra de zay le hoe mila fiheverana hoe inona ny tokony atao. Mety a enao renibe any a, mety izy mit- mila akizy izy a hiary lalao aminy, tsy fantatro an, anainaitra azy, za tsy malala ho a, tsitsika moa zay atao hoe misy antony zavatra rehetrarehetra zany. Izy tsy mety manao devoir koa a, mety hoe ianao tsisy le fomba fampitanao, le fomba fifandraisinareo a mety tsy manampy azy loatra ahafahany hiditra amin'le fanaovana devoir. Asa raha sika ampahatsokana ary zakeo an'izay a, mety hoe le fomba fampitanany aminy zany a no tsy mahomby, fa mety hoe mitady fomba hafa ahafahana ahafahany hoe mandray an'le fomba zany, mandray an'le le afatra zany,
tonga sainazy tsy apateny hoe mila manao devoir za,
zany hoe mila paika zany, mila fomba ahafahana andresena lahatra azy zany. Ka zay ny atao hoe miteny mony namana ampitiavana izy a, jaoko hoe mety misy an'izay a, mila jerena zany.
Ahoana ke azafady no andaminana ny fandaram-potoana ho an'ny ankizy ao anatin'ny klasy manomana fanadinam-panjakana, efa nantsekoly any izy ny adin'ny valo voalohany.
Ny ankizy manomana fanadinam-panjakana misy moa ny atao hoe CEP, mbola misy ny CEP a, misy ny BPC, misy ny BAC. De ny ahy zany niteniko de ozy hoe ny ankizy any am-pianarana adin'ny valo, ny mpampianatra ny sekoly zany a efa maome zay tokony homena, maome zay tokony homena ahafahany miatrika amin'ny fanadinana. Zay zany raha ny tokony ho izy hoa, ny sekoly maome zay tokony homena ahafahany miatrika amin'ny fanadinana. Fa kosa rehefa any an-trano izy a mila famerenana, zay moa no mahatonga an'ireny hoe etimody ireny zany a, karazana hoe atao hoe famerenana zany a, fanazarana zany de misy etimody zany. De ny ahy zany tiako tenena de zao hoe tsy hoe rehefa tonga ny fotoam-panadinana de hoe lasa tsy voaka an-trano intsony, za manokana io a, tsy rehefa tonga fotoam-panadinana tsy mahazo voaka an-trano fa mikarakara fanadinana ianao, fa mila tena mianatra be noho ny taloha. De zao hoe za manokana io zao hoe any am-pianarana efa mameny sekoly zay tokony homena rehetrarehetra, de any an-trano ianao a manao famerenana na manao etimody ahafana manamasaka ny mena any am-pianarana zany. De avelao izy satria olombelona mila mivoaka izy, mila milalao izy, mila miala voly izy, mila mifanerasera-man'olona izy. Ny olombelona zany a saina vatana fo fana arolo fiaramonina ka tsy le saina fotsiny hoe satria manao fanadinana dia alo saina ny rangitana mandritra ny heritaona fa aza mivoaka tsony fa ny vatana mila beazina ny fo mila faneraseramanolona izy mila zany a ilaina daholo dia amin'izay ny zanakao a amin'ny teny français moa équilibré ny lazana azy a fa
tomombana tsara daholo
tomombana izy mais rehefa fitombo zany tomombana mitombana tsara fa tsy hoe ny saina ihany mavesa
satria nalam-panadinana dia atao
manao tsara kosany fa za kosa zany miteny hoe raha ohatra mizavatra tsy mazava aminy any am-pianarana dia tokony izy a miteny amin'ny mpampianatra makavontsy zany ahafahany hoe mba hizotra tsara zany le fandarana mandritry ny taom-pianarana zany
ny SMS manaraka mety fetompoko ny zanako a 8 taona sy 10 taona matory amin'ny 8 alina dia foazina amin'ny 9 sasany maraina zany hoe matory mandritra ny 8 ora sasany zany reo ankizy ireo 8 taona sy 10 taona
za zany raha miteny a dia ozy a hoe tsara aloha ny ankizy a matory aloha matory izy a amin'ny 8 zany ataoko hoe atonona ho ampianatra 8 taona amin'ny 8 ataoko hoe atonona zany le mifo maraina indray a ozy a hoe raha ohatra izy zany zay le hoe le totalin'ny ora atoriny ny totalin'ny ora atoriny zany nijerevana hoe afrina le izy a
dia raha zareo zany zao dia 8 ora sasanyizy matory
izy 8 folo taona ataoko hoe
10 folo taona
ataoko hoe mety sampykely ngambany ataoko hoe mety ianao raha ohatra ka hoe le izy ny hoe akotiny atao hoe raha ohatra amin'ny 5 sasany any angambany a mety ataoko hoe mety adinyfiry hatramin'ny 5 sasany dia adiny firy ny matory raha ny 8 amin'ny 5 sasany adiny firy zany
ampiana
adiny ray zany satria ataony
adiny ray 6 ora sasany
fa misy dikany zay adiny ray ampiny zay ho an'ny ankizy mitombo zany satria misy ankizy tsy mampaninina azy a io miankina amin'ny tsirairay avy io satria misy zany fitsipika amin'ny akapobeny amin'ny fitombony ankizy a fa io arakaraky ny ankizy tsirairay avy
mila jerena koa zany zay le momba ny ankizy tsirairay zay
misy ny ankizy tsy mampinina azy mihitsy a raha mifo amin'ny efatra misy mampanina azy fa misy ankizy sahirana misy sahirana dia tsy azonao ampitoviana mihitsy satria ny ankizy tsy hitovy ka tsy hoe ianina tafafo dia maninao tsy tafafo zay le tsy mety fa tadiavinao zay paika atonga ny ray a aharaka tsara mety izy mihitsy mila mbola tsy ampy amin' la toromaso zay zany le hoe mila jerena tsiraray ny ankizy zany
ia zazavavy ny taona tamanabe any ivelany tsy mody an-trano firy na dia misakafo azy milalao any an-tranon'olona any an-tokontany dia atao ahoana
eny taona ozy a
eny taona
ozy dia tamanabe any ivelany ozy dia ozy a hoe zay ny le teneniko hoe mila fitsipika zany e le ozy a tamin'ny voalohany hoe nahery taona ary dia ozy a hoe misy ny zava misy ny kilalao atao any ivelany a fa misy ny ao an-trano ary ilaina ny ao an-trano satria le ao an-trano ny rahanao amin'ny mpiretaposy ny ray aman-dreny asa raha mazava amitsika ilaina zany ny ao an-trano ahafana nifanerasera amin'ny ao an-trano ahafana nifakalala amin'ny ao an-trano a sy manorina fiarahamonina amin'ny mpiraitaposy ny ray aman-dreny ilaina ny ao an-trano tena ilaina zay nga mani azoko lazaina ka izy miteny hoe any ivelany foana izy na misakafo arana izy a sahirany zay oko hoe zay le oza teniko amintsika ray aman-dreny hoe isika no miteny aminy hoe misy fotoana atao an-trano milalao a misy fotoana any ivelany dia zay le hoe mora indrindra izy raha kizy heritaona 2 taona no ampianarina an'izay
mbola tsy disoriana akory na
entaona mbola tsy disoriana ka afaka fa ianao kosa manao zay rehetrarehetra atamana azy ao an-trano zay hoe anao iny tsika iny akiny tindri isika andao tsika anao iny ina programa tsika androany iny zao no ataotsika rehefa misakafo isika atao foana zany hoe tafiditra ary ianao koa fa tsy hoe izy rery no atao ianao iny le manilika azy dia mampisy rindrina fa isika rehefa manefa
hoe manery azy
zay fa le isika zany a miaraka le fiarahana zavatra afo zay manefy kokoa
ny zanako a 2 taona sy 3 volana vavitokana somary maherisetra sy fihetsika mandeha mijonjorombona fotsiny dia menjerazera matetika maratra foana mihitsy ny lohalika inona ny tokony atao
2 taona sy 3 volana ozy a vavikely a dia maherisetra ozy izy dia ozy a hoe zay mahatonga amin'nyteny hoe izy le hoe maherisetra misy angovo be ny izy amin'ny mazaza zany a dia ireny le hoe mila tantany zay le hoe tsara hoe mivoaka iny ivelany izy a miazakazaka kely manina tsy manina ny ankizy raha menjera tsy manina ilainy ankizy zany fa izy menjeritra iny mbola tsy tomombana loatra zany mbola tsy mahita an'la équilibre izy dia iny fe izy menjery any koa fianarana ho azy iny ahafahany mitady an'la équilibre zay zany itsika ray aman-dreny tsy mahazo menjera matetiky io tatanany izy vao dia mijera matetiky io tatanana vao dia ma manisaka maloto io avela izy a satria mianatra izy fa enao fotsiny no miteny tandremo misy rano maloto io fa tandrina tsara ianao rehefa mandeha mitandremo tsara vao dia mijera enao izany no miteny an'izay ianao miteny hoe tandremo sao mijera fa raha sanatra izy mijera tsy anaovana azy histoira be akory hoe io fa nijera lozy ity ao anatin'ny fitombony ankizy izany ao anatin'ny fianarana izany mijery izany tsy tonga dia mahay mandeha miazakazaka ny olona fa ao anatiny izany fa ho za hoe tsara le voaka ny ivelany a ahafahany mamoaka le mitantana le angofo e na izy mandeha tongotra sy mandeha tongotra kely eran'ny tanàna raha dia tantananao fotsiny dia misy diany iny tongony mandeha mamindry iny a efa asa ho azina iny roa taona izy dia mila an'izay izy izany
SMS manaraka mianadany zanako le vavy zokiny a telo taona sy valo volana de lehilahy zandriny a ray taona sy raika ambin'ny folo volana mety ve ozy izy le zokiny raha efa alefa hiditra hianatra zany amin'ny fidirana manaraka izy a mora mahaefaka sitina be
le zokiny zany
le telo taona sy valo volana
hoe alefa ve de ozy a hoe io miankina aminao itenany hoe mety na tsy mety a za zany tsy hiteny an'izay satria samy manana ny fanapa-kevany misy soa azo a rehefa le fanempena satria anisy nyfaneresera mpianatra de manokatra ny sainy le miaraka mpianatra be dia be miresaka mpampianatra zany a misy fiarahamonina vaovao any a hitany a manampy azy amin'ny fitombony ilainy zay ary mahasoa zay zay ny ataoko hoe ilainy zay ary mahasoa fa ao an-trano kosa ndraha ohatra ka hoe afaka manao azy izy ao an-trano hoe misy fiarahamonina mety misy miaraka milalao etsetra etsetra de ao an-trano ko izy afaka mijanona raha ohatra zany hoe tsy maintsy mijanona e fa tsara ho za hoe ny fitombony fivoaran'ny olombelona de hoe misy fotoana izy zany ao an-trano mila fiarahamonina ao ohatra fiarahamonina ao an-trano ny tena ilainy a fa avy eo izy misy fotoana izy a tsy ampy tsony ao an-trano fa mila mivoaka ny ivelany izy any ifanerasera miafa anampy azy amin'ny fitombony sy fivoarany ka roa zanao hoe telo taona izy amin'ny zao zany izy telo taona sy firy volana moa de hoe amin'ny heritaona izy zany a no alefa de hoy zaho hoe tsofina rano fa zay zany hoe tady sekoly tsara ianao a zay ko zany hoe sekoly koa tsara hoe jerena hoe aiza no mampandri ny sainao tsara zany a ahafanyzanakao mitomby ary ampandri ny sainao koa hoe any izy no apetraka ao mandritry ny andro
misy fantanina momba ny zaza roa ambin'ny folo taona raisintsika ihany sa
tsy maninona
ny zanako roa ambin'ny folo taona tsisy zavatra hainy mihitsy ny any ampianarana de inona kaino atao azafady
mitena ny namana mizary izy hoe roa ambin'ny folo taona izy de tsisy zavatra hainy mihitsy any ampianarana de za zany le teny hoe tsisy zavatra hainy any ampianarana mba te amerina zany iteny aminao hoe inona moa zany ataony hoe tsisy zavatra hainy zany zay zany a tiako hofantahana hoe inona mahatonga anao miteny hoe tsisy zavatra hainy satria any zao roa ambin'ny folo taona izy a tsy fantatra hoe firyeny misy klasy tsy lazainy a de satria mahatsarakaraky ny klasy hoe inonaby ny taranja taony a de inona le hoe de tena tsy mangirana avy izy amin'ny taranja rehetra zay zany noatriny hoe mila fanazavana bebe koa zany zay fa nefany a ianao miteny an'izay hoe miteny zany ianao tsy hoe raha afaka hoe miresaka amin'ny any ampianarana zay ko zany satria ny sekoly sy ny ray aman-dreny de tokony hoe ifameno tena hoe mifameno izy zany a manabe an'le zaza de ho za hoe raha azoko tenena zany ianao hoe ny azoko tenena de hoe manatona amin'ny sekoly a amin'ny mpanabe an'azy mpampianatra azy a de afaka miresaka anareo hoe inona sady lenao miteny hoe tsisy ainy fa mpampianatra mety malala hoe misy zavatra ainy any zay le hoe tsara mifampiresaka de mijery hoe inona tokony atao a anampiana an'le zaza ahafahany mivoatra zany
ia zaza fito ambin'ny folo taona sy telo ambin'ny folo taona ka manampy ao an-trano ahoana no atao ampiova azy
fito ambin'ny folo taona sy telo ambin'ny folo fito ambin'ny folo taona eo amin'ilay fialana sakany zay a de ao anatin'ny atao hoe ao anatin'ilay fialana sakany zay aloha hoe kamokamo miovy izy zany lasa efa zavatra hafa ny ao an-tsainy efa atao hoe le ny sainy zany efa tsy mitombotombo nefa mivarimbariana amin'ny zavatra hafa de zay mahatonga azy mety hoe kamokamo manora raha ao an-trano fa nefa na izany na tsy zany a ianao mahita an'le izy sahiratsaina ianao de ho za hoe zarao amin'ny zanakao zay zarao amin'io zanakao io fa ianao koa zany mila mahazo ny ainany amin'ny taona fialana sakana mihitsy izy zao adolatseto zany a de mila mahazo ianao de mila ianao mampiseho an'ny zanakao hoe mahazo zay ainany mila an'izay zany satria le zaza reny adolatseto fialana sakana mila reny ny tena mila ray aman-dreny reny atao hoe be famaliana be dido fa reny ny tena mila ny dada sineny a fefy de eo zany ianao izy a hoe mila ny dada sineny izy a manao fefy fa dadasiny ny kiosana mampififitiavana hoe miezaka ny mahazo azy miezaka ny miresaka aminy a ary miezaka manao izay ezaka tokony atao a mba hahatonga azy mba hampitamana ao an-trano afaka miteny azy izany fa miezaka miaino azy aloha fa tsy manesika hoe tena fitiavana anareo ne izay mahatonga any tsy avelana hivoaka anareo ary izay mahatonga any hoe tsy maintsy manorarana anareo fitiavana fa miezaka ianao a miaino azy avelao izy hiteny de miezaka miaino ianao a miezaka mahazo azy ahafanao rehefa av eo a mamita mampita indray
fa raha maika koa na mantsy ianao izahay fa zao ifitiavana ianareo anke io fa tsy hoe
zany toka raha tianao iaino anao le zaza de anao mila miezaka mahay miaino azy mampiseho hoe miaino koa any a ary miezaka mahazo finy manokatra ny fony izy zany rehefa manao an'izay ianao
ny zanako lakely eny taona izy de tia migiafy sy mikapokapoka akizy na de za mamany azy de tsy matahotra olona zay miteny azy fa izy a tia mianatra mba mangataka toro hevitra
eny taona ozy a de tia atao hoe mikapokapoka akizy na zara ozy izy atao atao hoe maherisetra kely ngama zany a fa tia mianatra izy de zay ny lehilahy zanantsika le ozy a hoe be angovo be eo ampitombona sady lakely a de misy angovo be izy énergie be de be zany a de izy zany a mila mivoaka iny de zay na moany an'la izy le mikapokapoka satria mivoaka le voaka zany le angovo e mila mamoaka an'iny izy fa raha tsy avoaka an'iny a manjary mety manimba anazy fa mila mamoaka izy de zay ny teny anatsika hoe mila izy a raha enina taona zany a zay le hoe mila milalao izy any an-tokotany manao baolina ohatra manao fanety miaraka amin'ny ankizy izy zany malao miaraka aminy ary ianao koa afaka miara-milalao na manao baolina reny afaka milalao miaraka aminy ianao e de ohatra hoe misy ny any an-tokotany a misy ny ao an-trano misy dikan'le izy zany ilaina ny any an-tokotany a ahafahany mamoaka an'le angovo be ao aminy a fa ilaina koa ny ao an-trano a satria mizavatra koa ianarana ao an-trano hoe rano de zay ngamba ny azo lazaina aminamany hoe mbea zavatra aza tsy mahany zany tsy tsy manahiratsainy zany dikotenena zany a fa tena ao anatiny tena ao anatiny tsara fa tsika no mitady hevitra hoe ihina no atao ahafahany mamoaka an'izay izy azakazaka izy malao baoly be deaibe zany sady lakely zany
mananjanaka lakely folo taona za a sady be famalina ny be kilalao ka na ny fianarany aza tena ratsy de mba mangataka fanampiana
folo taona ozy sady be famalina ny be kilalao de ozy a hoe ny tsika sahiratsaina fa ozy a hoe tsara raha fanatona ny ray aman-dreny sy ny sekoly ko zany satria ny sekoly ko a mety satria manana traikefa be deaibe izy amin'ny ankizy be deaibe any a de mety misy traikefa afaka hifanakalozana any zany any amin'ny sekoly satria zareo manabe ankizy be deaibe raha faneraserana amin'ny ray aman-dreny be deaibe mety misy traikefa any a mety hifampizarana ozy a fa ianao a mety ko ianao ozy a hoe mety le fomba satria zany hoe sady belalao a no ina moa zy
nobe
famalina no belalao tzay hoe mety a itsika koa nyle fomba fampitatsika ny aminy ko a no mety tsy mahomby fa mila zany itsika mihitsy ko a no mijery hoe mijery mandiny tena hoe ao so de migidragidra foana de mampiseho foana hoe tezitra aminy de leo azy de mibedy azy foana de so de zay no mitranga de vao mitrangy zay a de efa ozy hoe indray neny sy ny tabataba nefa zatra izy rehefa mitabataba foany neny efa zatra izy na mikapokary neny de efa za efa tsy taitra tsony izy fosaka hoe itsika koa zany mila mijery hoe rehefa tsy naomby le fomba izao a mety le fomba koa ny tsy naomby a fa mila mijery ahako a izay hoe mijery fomba hafa ahafahako mampita any amin'le zanaka satria tsy naomby le izy zany satria be famaliana izy fa mety ko izy tsy hoe be famaliana fa mety manoma izy azy fa itsika zay le hoe itsika no mila miova kely a fomba fijery sy fomba fiarahana amin'ny ankizy fomba fijery andreo ankizy ireo sy fomba fahazahoana andreo ankizy ireo
ny manaraka za tena matahotra fanday mena maso reny a tsy vitako no mijery an'ireny tena torana mihitsy za ka tsy mety efa niezaka fa tsy vitako mihitsy satria nandray ohatra moa ianao tamin'ny totozy teo de
eny ka ny afotsiny zareo rehefa matahotra ianao a ka rehefa rahatra zay iteraka ianao ka matahotra hoe de le zanako ao koa mety a satria ianao mety hisy fihetsika ataonao de mety ho gaka le zatra hoe fa maninona misy inona de manjary mety hamindra an'le zaza zay le olo anakely zany hoe rehefa tsika matahotra zao na zao a de mety mifindrany am'le zaza le izy zany zay zany tsara ampitaina amitsika de tsika zany mijery hoe inona no atao mba inona zany no atao
marina ve fa ny zazabe di lava tsy mahazo sitraka mihitsy matikapoka lasa sarokenatra tsy matoky tena de lehibe izy lasa manao andolopo sy ny sisa de le dada na mama indray no matahotra azy
Bebe de lava o giz.
Tsima sutra kamis, mat kapuk, lasa sarukinetra, tsima tukten. Da fiola sa ucha nima nao aldul puzan, tele ta suma manja nima tau achas.
Ni ula masa be de lava jan, tsima sutra ka, nefa iz ulumbel, ula keliste, mila atoke seskis jan, anampiage, apotombo fatkisatena, tsifitiavane ni, fakastrantena jan, kara be de fona noazo nia, gida gida fona jan, de usage manzari, efta mitsa tsishilanage ya. Satria betfone izy izany, sefona izany zavatra iainana dia manjary izy mieritreritra tsisy ilana azy a. Dia raha mieritreritra tsisy ilana azy ako a, izy izy montso lasa sarikely, lasa miataka izy amin'ny fiarahamonina. Satria tsisy ilana azy a, tsy mamokatra ako a, atao inona moa za? Dia lasa izy a, izy mihitsy manavaka ny tenany ao anaty fiarahamonina. Zay ny olana izany dia mety a, zay ny zavatra tranga. Fa ozy zaho hoe, rehefa fantatsika izany hoe, ny ankizy kely a, mila akasitrahana, mila kahirezina, na misy zavatra tsy mety ataony arany a, dia tsy no gidragidraina elabe elabe, fa tenena, rehefa misy tsy mety zany dia tenenina fa indray mandeha iny, dia avy eo ianao tsy mamerina nintsony. Mila zany rehefa misy tsy mety ataony ankizy dia mila tenenina kosa ny tsy mandefitra indray mandreny hoe tsy teny a, mila miteny ianao fa tsy atao gidragidra elabe iny. Fa indrindrandrindra rehefa misy tsara kosa ataony a, dia mba akasitrao izy. Raha misy zavatra mety a dia akasitrao izy fa manampy ary ilay ny olombelona rehetra mila an'izany daholo na ny antitra be raha mila an'izany hoe mila fankasitrahana avy amin'ny hafa indrindra fa ny ankizy vao mitombo ny tena mila zany.
Tapitra ny fandaharantsika Ramatoalety Abrahama, mbola maromaro ny SMS fa efa vorainay ireny a, dia hijerevantsika fotoana amin'ny amaliana azy a ny afatra farany tsara ho tadidiana ao anatin'izay hoe fandaharam-potoana ny ankizy mandritra ny tontolo andro iray a anampitsika ny ray aman-dreny. Entsika mamarana ny fandaharana tompoko.
Ny azoko lazaina zany dia zao hoe tiako ampitaina dia hoe ny ankizy zany a aza vela irery fa mila arana maso foany, mila na mamaky boky ary izy dia miaraka amin'io anao mamaky boky. Tsy hoe mandeha ho azy any amena kilalao izy dia amena sakafo izy dia amena écran izy a dia avelao a tsy mandeha ho azy io fa mila olony dehibe izy a mpanabe anampy azy a ibe zay. Mila olony dehibe izy a anampy azy fa tsy aza avela irery ny ankizy. Misy fotoana ho zaho hoe avela irery izy a ananany maizy azy fa fotoana misy fotoana fa tsy hoe izay foana akory tsy avela irery foana izy zany. Mila olony dehibe a ny olona kely ireny a zay vao tena lasa olondehibe.
Sotra indrindra Ramatoalety Abrahama ny amin'izay resadresaka rehetra nentinao teto izay a, dia isaorana ihany koa ianareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandaharana. Misaotra ny marika isika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana, dia aza tononona fa miverina ity fandaharana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka indray kosa ho amin'ny heriny anio tozao indray veloma tompoko. Ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary